habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen talaadaha bisha oktoobarna waa laba sanad kuna waa 2018 waxaa naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena v o a somali com. waxaana caawa wadadir idaacaddeena kugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah shir ku saabsan xuquuqda aadamaha qaramada midoobay oo ka dhacay dalka Jabuuti.
annagaa weydiisanay hay-adan sare ee xuquuqalisaanka inaanu ka mid noqono heer caalamiga, inaan ururka heerka caalamiga ka mid noqono. Si ururka haddeed looga mid noqdo waa shuruudo badan in la buuxiyo.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan wareysi ku saabsan ismarwaaqa siyaasadeed ee weli u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada.
maamul goboleedyaa jira, wax lagu heshiiyey baa jira, khilaaf wuu iman karaa, laakiin waa laga heshiin karaa. dan caama hadday tahay waxaa la isku khilaaf karaa, waa raayi iyo lawada socon karaa oo lawada shaqayn karaa. waxaa halkaa ku lumayna waa danta dadka soomaaliyeed iyo umadda soomaalidinteeda ku lumaysa halkaa. ana waxay la tahay marka waa wax laga heshiin karo, waa wax laga gudbi karo, malihii cid gaara garanaysa garanaysa khilaaf gaara dowladda dhexe waxbay ku leedahay waxyaabaha jira ee khaladaadka hawlgaladu way leeyihiin.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka hose dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. milatariga Maraykanka ayaa sheegay in ugu yaraan 9 mintidiin shabaab ah ay ku dileen duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday koonfurta Soomaaliya, taasi oo la fuliyey kadib markii shabaabku ay weerareen ciidamada dowladda Soomaaliya. war qoraal uu ka soo baxay taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in sidoo kale ugu yaraan 1 mintid oo kale oo shabaab ah lagu dhaawacay weerarka. weerarkan oo la fuliyey ayaa iyada oo lala shaqeynaya dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu isniintii ka dhacay meel 40 kilomitir waqooyi bari ka xigta magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. ciidamada Maraykanka ayaa sanadkan Soomaaliya ka fuliyey in ka badan 20 duqeyn.
qaraxa ismidaamin ah ayaa waxaa lala beegsaday goob ay isugu soo urureen dadka qaybgelaya olol doorasho oo ka dhacay bariga Afghanistan, halkaas oo lagu dilay 14 qof, 30 kalena lagu dhaawacay. qaraxaas oo ka dhacay degmada Kama ee gobolka Nangarhar ayaa waxaa lala beegsaday xafiiska mid ka mid a musharaxiinta doorashooyinka baarlamaanka ee dhacaya 20-ka bishan Oktoobar. xaaladda musharaxaas oo lagu magacaabo Naasir Muhman ayaan ilaa hadda la ogeyn. afhayeenka gobolka Atullah Kuyani ayaa v o eda wuxuu u sheegay in qof soo xirtay walxaha qarxada uu isku dhex qarxiyey dadka xilli ay dhegeysanayeen musharaxa. waa weerarkii ugu weynaa ee lala beegsado dhacdo doorasho tan iyo markii saraakiisha dalkaasi ay toddobaadkii tega ay u ogolaadeen 2500 oo musharaxa oo ay ku jiraan 417 haweena inay bilaabaan ololahooda. ma jirto ilaa hadda cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi yeeshee. gobolkaasi waxaa ku xoogan kooxaha Talabaan iyo Daacish.
dowladda Maraykanka ayaa u xaqiijisay dowladda Faransiiska in ay sii wadi doonto taageerada ay u fidiso isbahaysiga uu Faransiisku hogaamiyo ee dagaalka kula jira kooxaha mayalka adag ee dalka Mali. xogayaanka shaandhigga ee Maraykanka James Mattis ayaa sheegay isagoo ku sugan magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska in Maraykanku uu sii wadi doono taageerada dhinaca sirdoonka iyo saanada ah ee uu fidiyo howlgalka uu Faransiisku horkacayo. hadalkan ayaa imanaya kadib markii ay wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanku hore u sheegtay in ay dib u qiimeyn ku sameynayso waxa ay ka yeeli doonto ciidamada ka jooga galbeedka Afrika kadib markii dalka Niger lagu dilay 4 askari oo Maraykan ah sanadkii hore.
xaji xumo iyo jahwareera ayaa kasoo ku dhigay jasiiradda la yidhaahdo Sulawesi ee bartamaha dalka Indonesia oo ay ku dhinteen ugu yaraan 1200 oo qof dhulgariirkii tsunamiga watay jimcihii ku dhuftay halkaasi. waxaa weli dhutanaya dadaalada lagu badbaadinayo dadka oo weli burburka hoostiisa ku jira iyadoo aan lahayn qalab culus oo lagu soo faago burburka. kooxaha gurmadka ayaa waxa ay baarayaan burburka hoteelka Rorau ee magaalada Balu oo la rumaysan yahay in ilaa iyo 10 qof ay ku dhex go'doonsan yihiin. Waxaa la sheegay in Bob xoog loo geystay dukaamada laga cararay. Ilaa iyo 10,000 oo qof ayaa la rumaysan yahay inay ka barakaceen magaaladaas iyadoo dadkana ay haysanin cunto iyo biyo, jasiiradda Sulawesina ay go'doonsan tahay. Awaysu wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay markale halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Waxaa weli jira ismarwaa u dhexeeya madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada kadib markii dhawaantan ay madax ku jirta golaha iskaashiga maamul goboleedyadu ay sheegeen in ay joojiyeen xiriirkii dowladda dhexe. Inkastoo madaxweynaha Hirshabeelle uu isagu sheegay inuu heshiis la gaaray dowladda, haddana si foolka fool ah iskuma aan isu hor fariisan labada dhinac. Sidee ayaa haddaba taasi loo gudbi karaa? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayaa Xuseen Barre Aadan oo haatan istuudiyaha ugu weliya waxa uu weydiiyey siyaasiga Ibraahim Shukri oo hore u ahaan jiray afhayeenkii maxkamadaha Islaamiga ee Soomaaliya una soo shaqeeyay dowladii hore. Ugu horreyna Ibraahim Shukri waxa uu ka hadlayaa tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado ka hor inta aan doorashooyinka hoggaanka ka dhicin maamulka Jubbaland sanadka dambe.
Aragtida koowaad waxa weeye waxaan ka hadlay doorashada soo dhow ee Jubbaland. Doorashadaas sidii waxyaabaa ka dhiman waxay u baahan tahay shuruudii doorashada lagu geli lahaa in la sameeyo oo loo diyaariyo dadku sida doorashada u geli lahaa iyagoo u baahan tahay marka hore. Waxyaabaha u baahan tahay marka waxaa kamid ah in la sameeyo guddiga doorashada, in la xadido xilli doorashada ay dhacaysay, taariikhu bixi lahaa xildhibaanada imaadooda Jubbaland, ma sidii kuwa federaalka la dooran doonaa haddii dad erga ay dooranayaan, imise qof baa dooranaysa xildhibaankii, ma 10,000 kii hore ayaa lagu qaydi doonaa, ma waxaa dooranaysaa 25 waa la soo sheegiyey. Waxaan u baahan tahay marka waxyaabahaas oo doorashada ku saabsan Jubbaland in marka hore shuruucdeedi la sameeyo. Labaad waxa weeye in Jubbaland ay xoriso dhulka maqan ee gacanta shabaab ku maqan, iyaduna waa qodobka labaad oo aan doonayo magarmaysanina waa wax ka iftiiriyo. Qodobka saddexaad waxa weeye sareynta sharciga, dadku inay sharciga iyo nidaamka ay dhigteen oo dastuurka ugu horreeyay iyo maxkamadaha iyo sistemka lagu heshiiyey inay dadku dhaqdaan sharcigu sareynta u yeesho, oo qof kastoo muwaadin ah oo Jubbaland ku nool ama Soomaali gudaheeda uu helo sharci ku maarmi karo, uu kaga maarmi karo dad inuu kaashado ama qaraabo ama nin madaxa ama qof mas-uul ah, waa inuu heli karo maxkamad qof intuu tago uu ku heli karo cadaalad uu baahan yahay. Waana iska macruuf taasi hadda waxa weeye meelo badan dadku shacabka xukun tagaan oo xukumugaadsadaan iyagoo og inaysan cadaalad helin. Taasina waxa weeye waxay guud ahaan ay dhaawac iyo ku targana jamaacxumo sistemka jira ama dowladda dhexe ama gobollada ka jira. Qodobka saddexaad waxa weeye daadadinta maamulada ka bilaabata wasaaradaha ilaa iyo tuulada ugu dambeysa, in maamulku uu gaaro oo uusan ku koobnaan meelo gaara ama magaalooyinka waaweyn ama meelaha wasaaradaha ama meelo kooban isma, sababtoo ah qofka tuulada jooga wuxuu baahan yahay nolol.
Waxaad ku sugantay Kismaayo oo ahayd halkii shirka ay maamul goboleedyadu ku yeesheen ee ay xiriirka u jireen dowladdii federaalka, ma kula tahay in arrintaas iyo doorashooyinka soo socda wax xidhiir u ka dhexeeyo?
Dabcan dadka oo siyaasadda doorasho way dhihi karaan, oo sababtoo ah waxay jecel yihiin dadka oo hadda doorashooyinka kusoo fooloon yihiin oo doorashooyinka kusoo dhow yihiin si ay madax bannaani u yeeraan waxay iyagu ay rabaan inay sameeyaan, in la yidhaahdo dowladda xiriirka u goynay culaysna uu halkaa u yimaado si ayagu markaa waxay rabaan iyo dadkay rabaan usoo xushaan, oo wax la dhihi karo mana iman karto in xiriir laysu guriyo la kala guuro, sababtoo dowladda ma kala yihiin. Soomaaliya waa hal dowlad, waa hal sistem, maamul goboleedyaa jira, wax lagu heshiiye baa jira, khilaaf wuu iman karaa laakiin waa laga heshiin karaa. Haddayna dan gaari jirin oo qofkii dan gaar markaa isagu uusan lahayn, haddii dowlad dhexe jiro mid goboleed hadduu jooga labadaba dan caama hadday tahay waxa laysku khilaaf karaa, waa ra'yi, ra'yi iyadoo laysku khilaafshiya lawada socon karaa oo lawada shaqayn karaa. Waxaa halkaa ku lumina waa doonta dadka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaalidinteeda ku lumaysa halkaa. Ani waxay la tahay markaa waa wax laga heshiin karo, waa wax laga gudbi karo, malihii cid gaara hogaamaysa hogaamaysa. Khilaafka gaalo dowladda dhexe waxbay ku leedahay waxyaabaha jira ee khaladaadka maamulgoboleedyo way leeyihiin, laakiin waxaa meesha ka maqan intiisi nidaam loo wada fadhiisto in la isdhegeysto iyadoo aan la iscaayin oo waxba la iska sheegin oo la isxagxagan,
sababta oo loo taawada keenay dhowrilaatan sufriyo la soo dooray laan system parisiga ah waxa uu baantay markii aan ka gudubnay waxyaabii hore aan ku soo jeedinay dadka ka bislaadaan oo dadka mas'uuliyiinta waliba ay siyaasiyiinta ka bislaadaan oo iyadoo xaaliga loo kala duwan yahay isla kan oo la ismaqal karo ayaan u baahanahay runtii
aragtiyahan siyaasiga soo bandhigtay ma la wadaagtay madaxda iyo siyaasiyiinta ay khusayso
in badan oo kamid ahaa waa la wadaagnay waxbaan iska midi laakiin waxaa laga yaabaa de inaysan iyaga maganaysa marka aysan la qumanaanin wixii loo sheegayo keligana ma dad badan baa u sheegay keligana ra'yiga kumihii dad badan oo siyaasiyiin oo gobolka joogay iyo meelo kaleba barnaamijka ka hor soconaa ka midaysanahay waxa keliya rabnaa waxa weeye in transparency uu jiro ku saabsan doorashada iyo imaatinkeeda fursad la siiyo dadka waxay u baahanayna maamulka inuu sameeyo maamulka laga rabaa inuu dowlkiisa qaato oo shuruucdii iyo nidaamkii doorashada lagu gaana uu sameeyo intaa un weeye waxaa la wan ka hadlaynaa oo si maganaysa ciddii doorashada rabta markaa ay u gaadho wixii ay rabtay oo saxa
ururka al-shabaab wuxuu haystaa deegaano fara badan marka sideed u aragtaa in iyadoo al-shabaab dhulkii aan laga xorayn haddana ay madaxda isqaqabsadaan
waxay sii dheeraynaysaa dhibka iyo dhibaatada haysta umada soomaaliyeed bay sii dheeraynaysaa ururkaasna waxaarasa awood hadda dhulka ay ku haystaan ma jirto muwaafaqa la-aanta ka dhexaysa isqaqabsiga dowladda iyo maganaysa goboleedyada iyo guud ahaan dowladda dhexdeeda waxyaabaa ka jira iyayna wax la soconaynin oo aan shabaab looga adkaan karin laakiin haddii iraadinoo midaysan tahay aragtida iyo in nimankaa la iska waceliyo ay midaysan tahayna waxaa rasli ayahay intaa mayna soo gaareen oo intaa waddanka mayna kusoo gaareen waa dad kooban marka soomaalida loo eego meelo koobanna way joogaan hadda xilligan dhoomar ay dhul badan haysta baa jirtay laakiin waxay u baahan tahay in aragtida iyo doonista wax lagaga qabanayo inay dad ka midaysan yihiin hadday dowladda dhexa tahay iyo hadday goolada tahay meel kastana way joogaan oo goolada o dhanna way joogaan dowladda waxay dhulka joogtana way joogaan marka waxaa isleeyay waxaa ka maqan muwaafaqadii iyo dadkii inay wada shaqeeyaan aragti saxna laga qaatay nimanka oo lagula dirilo
kaasina wuxuu ahaa siyaasiga Ibraahim Shukri oo hore u ahaan jiray afhayeenkii maxkamadda islaamiga ee Soomaaliya ulana soo shaqeeyey hore dowladihii hore waxaana uu u waramayey Xuseen Barre Aadan
weli wararka siyaasadda Soomaaliya ayaynu ku guda jirnay xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa ugu yaray dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada inay wada hadal ku dhameeyaan khilaafka weli taagan Saciid Qorsheel waa hayaha guud ee xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed wuxuu sheegay in ay muhiim tahay in la dhameystiro qabyo qoraalka dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya xilligan uu haysto Saciid Qorsheel ayaa soo bandhigista daraasadaasi kadib waxa uu waramay wariyaha ee V O A ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle
bismillaahi raxmaan raxiim runtii xoogga waxaan saarnay arrimaha ugu muhiimsan waa koow arrimaha amniga arrimaha cadaaladda guud ahaan kalsoonida shacabka Soomaaliyeed maxay tahay ku qabaan dowladda Soomaaliya ayaan xoog saarnay markaad fiiriso dabcan baaritaankan waxaa laga aruuriyay ilaa 1500 qofood oo dad Soomaaliyeed ujeedadan kala hayna waxa weeye inaan dhirigelino in dowladda iyo mucaaradku mar walba ay ka sheekeeyaan shacabka Soomaaliyeed muxuu rabaa dad gabadha Soomaaliyeed ama wiilka Soomaaliyeed oo degan Kismaayo ama Garowe ama macnaha cadaalad iyo gaalkac iyo aragtidooda maxay tahay dowladda ka qabaan saas darteed ayaan waxaan isku daynay aragtidaas inaan abuurino
waxaad xusteen hay'adaha qaar aan ku horeeyay madaxda dowladda oo kale 2017 2018 isbeddel aan muuqday maxaa ku salaysay
arrinkaas waxaanu ku salaynay markii madaxweynaha la doortay shan bilood ka bacdi ayaan waxaan samaynay cilmi baaris bishii 8-aad 2017-dii waxaanu weydiinay isla su'aalahan aragtida iyo kalsoonida dadku ay u qabaan saad la xasuusato waxaa jirtay kalsooni aad u fara badan meel walba xabada laga riday meel walba dadku aad bay madaxweyne farmaajo kalsooni badan ugu hayeen taas ayaa keentay inuu ilaa 86 haysto ilaa 87 uu haysto ratingka inuu haysto aad baa maaragtay kalsooni badan u haystay hadda oo hal sano iyo xoogaa ama hal sano iyo bar laga joogo dadkii baana weydiinay aragtidaada ka waran waxaad moodaa ilaa 19 ilaa 20 inay hoos u dhacday dabcan arrimahaas waxyaalo badan baa keeni kara waxaa kaloo xusid mudan
ma la socotay su-aasha sababta keentay
maya anagu waxaanu weydiinaynay wax la yidhaahdo aragtidaadu maxay tahay ku saabsan madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo arrinka ku saabsan sababtu maxay tahay waa cilmi gaaris kale oo gooni ah laakiin tan waxay ahayd kalsoonida intaad u haysaa intay la egta taas bay ahayd
ra-iisul wasaaraha maxaa ka dhacay
ra-iisul wasaaraha xaggiisa ilaa 21 baa hoos u dhacday dabcan marka qofka la doorto soomaalidu aad bay waa dad aad u fiican kalsoonidooda ay badan tahay ilaa 86 bay siiyeen hadda ilaa 21 hoos uga dhacday waxa xusid mudan marka la fiiriyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa inay kalsoonidooda kala duwan tahay ee wasiirada marka la fiiriyo 137 ayaa hoos u dhacday taasna waxa keenay kala dhici karta wasiirada aan qaar kood oo la kala bedelay ilaa adigu 10 wasiir oo la bedelay intii dawladdu ay dhalatay waxa dhici karta inaan la socon karin macnaha shaqada ay qabanayaan taas aad dhici karta inay keentay 37 inay hoos u dhacday guud ahaan marka la fiiriyo arrimaha amniga oo kale waxaad ma aragtida dadku inay maaragtay kala duwan tahay atalan garawo kale iyo cadaado iyo kismaayo iyo baladweyn oo kale waa kala duwan yihiin baladweyn iyo muqdisho kalsoonida dadka ay ku qabaan dawladdu inay wax ka qabanayda amniga aad bay u yartaa 137 maad mooddaa gobolka banaadir oo kale inay tahay marka aad fiirido garawe dabcan 180 weey
waxa xusuusada dowlad istaagna waa meesha ugu badan dadka dawladdu dhan baa degan amniga muqdisho kala 300 dadku sidee u qasay
run ahaantii waxyaalaha dadku ay keenaan waxa weeye waxa la fiirinayaa ma u maleynaysaa dawladdu inay arrimaha amniga wax ka qabanayso kale su'aashu ma ku kalsoon tahay weey marka dadkii dabcan waxaad arkaysaa waxa saameyn ku leh 14 Oktoobar wixii dhacoo kale qaraxyada joogtada waxyaalo fara badan oo meelaha dawladdu la weerarayo mar walba amni darradii dadkii oo aad iyo aad macnaha pressure arrimahaas uu ka haysto taasa waxay keenaysaa marka kalsoonida dadku inay hoos u dhacday waxaan xusid mudan marka loo fiiriyo mesela arrimaha dhaqaalaha kale dawladdu dadku waxay ku kalsoonayeen inay wax ka qabanayda arrimaha dhaqaalaha kale ilaa 69 waxaan dhigtay ilaa 62 ayaa aaminsan inuu macnaha dawladdu ay wax ka qabanayso arrimaha dhaqaalaha kale marka waxaad moodaa dadku inay yihiin dad cadaalad arrimaha dhaqaalaha inay arki karaan dawladdu inay wax ka qabanayso laakiin amniga in ay la siiyo dawladda
su'aasha weyn oo inaan soo jeedo cadaaladda kale waqtiga 1917 Soomaaliya waxaa la yiraahdaa 10 sano ugu dambeeyay cadaaladda kalsoon uguma qabin lambarkaas laag xagee buu jiray
run ahaantii waxaa muhiim ah inaad xasuusato nambaradaas waxaa laga keenay meelo kala duwan waxaa dhici karta cadaaladda Muqdisho kale iyo garsoorka marka laga hadlayo nambarku inuu aad u hooseeyo magaalo ahaan markaan ku tusiyo laakiin hadii garowe laga hadlayo iyo matalan magaalooyin kale waxaa dhici karta kalsoonida inay kor macnaha ay tahay saas darteed nambarkaas aan maqlaysa waa nambar isku soo duubnay Muqdisho markaan siirido aad buu macnaha kalsoonida ku saabsan cadaaladdu waxaad arkaysaa kalsoonida loo qabo ilaa 149 inay ka yartahay xataa waxaana keenaysa dadku inay dareemayaan maxakimtu iyo garsoorayaashu inaysan kalsoonida loo baahna ama shaqada sida loo baahna inaysan u qabanayn kalsoonina aan lagu qabin inay arrimaha garsoorka wax ka qabanayaan
ugu dambeyntii dawladdu iyo mucaaradkooda way joogeen say warkeen almabaaristiin
run ahaantii waa arrin aad iyo aad dabcan waxaad garanaysaa dawladda qayb ka mid a waxay leeyihiin waxaad siideen hub culus baad waxaad siideen mucaaradada mucaaradaduna waxay isleeyihiin suurtagal maaha in hadda maxamed cabdullaahi farmaajo uu 67 haysto marka labadaba waanu eedaysanahay waanad garanaysaa cilmi baaris markaad samayso ujeedadan waxay tahay inaan runta soo hordhigno marka runtu meelaha qaarkood mucaaradu way jeclaan karaan matalan amnigoo kale markaad ka waranto waxay leeyihiin arrinkan waa sax laakiin markaad ka waranto arrimaha dhaqaalaha oo aad tiraahdo percentagekan dawladdu ay haysata waxay ku leeyihiin maya dawladdo kale arrimaha qaarkood way ku adagta inay laqdo oo ay ka mid tahay shacabku musuqmaasuq oo kale dhibaatada weyn ee dadku shacabku u arkaan amni darrada dadku ay soo jeedeen waxyaalahaas oo kale waxaad marka isku soo duuduub waxaan aad ugu faraxsanahay mucaaradka iyo dawladduba inay u arkeen inay tan furayso wada hadal cusub oo ku salaysan annagu afkaartaanu qabnay inta xagga iska dhigno horta shacabku muxuu qabaa ujeedadeenu taas bay ahayd in laga wada hadlo shacabka soomaaliyeed oo degan Kismaayo cadaado garowe Muqdisho kaliya mar walba inaan laga hadlin in laga hadlo
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Saciid Qorsheel xogeyaha guud ee xarunta talasuujiyinta Soomaaliyeed waxaana uu u warramayey wariyaha Muqdisho Abdulqadir Maxamed Cabdulle dhinaca kale dowladda Soomaaliya ayaa waxay ka jawaabtay aragtida ay ka qabto cilmi baaristan lagu sheegay in kalsoonidii dadku ay ku qabeen ay hoos u dhacday isla wariyaha Abdulqadir Maxamed Cabdulle ayaa waxa uu weydiiyey aragtida dowladda wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daahir Maxamuud Gale
sida kelimadayda ku jirta anagu waxaan bogaadiyay cilmi baaris in la sameeyo waxaan bogaadiyay hay'ad Soomaali cilmi baaris ah inay laga aqbalo ay aqoonsato oo ay ogolaatay inay wax la wadaagto IFSOS inay la wadaagto oo aan ogahay inay tahay hay'adda saddexaad ee wakaaladda saddexaad ee cilmi baarista adduunka marka arrinkaas aan bogaadinay waa cilmi baarista la sameeyay ka cilmi baaris ahaan anagu soo dhaweynay dabcan waxyaabaha ku qorno cidil xukun maxkamadeed ma ahan oo lama taabtaan ah ama gaf kuma jira ah si lama taabtaan ah gafku ilaahay ma gaf waa ilaahay marka tan xigta waxa ay tahay waxyaabaha meeshaas ka soo baxay wixii hadda positive-ka ahaa ee ugu muhiimsanayd in dowladda Soomaaliya dadkeedu ku aaminsan yihiin right direction ama jid sax ah inay wax ku wado arrinkaasi waxaan rabnaa number kala sheeg inaan ka korrino oo leelin hadda soo jeedno oo waana loo soo waan laga shaqeeyaa marka waxaan rabnaa numberkaas inuu sii korro oo inta badan bulshada Soomaaliya haddaan la wada helin intooda badan ay aaminaan in dowladdu ra'yiga meel sax ah ay wax ku wado taas waa mid midda kale waxa ay tahay hay'adaha iyo meelaha dhalisho ay ka timid iyaguna wax la dafiri doona ma ahan laakiin waa wax dib loogu noqon doono laga shaqeyn doona in la horumariyo laga shaqeyn doona in la tayeeyo laga shaqeyn doona in kalsooni iyaga doonaa loo abuuro si waafaqsan dastuurka iyo sharciga iyo taagtaagsiga dowladnimada Soomaaliya u baahanta
markuu hadlaysa madaxda daban inay ka wanaagsan yihiin sanad hore sheegaa dhaqaale kordhay amniga wanaagsan yahay laakiin warbixintu xoogaa waxa muddaa 2017 hoos u dhacay jiro lamba ku soo badnaanay marka maanta maqsan tihiin oo diyaar ma u tihiin aqbashaan dhaleelaha ka yimid warbixinta
anaga laba muhiimadood ayaan leenahay muhiimad waa inaan ka shaqeyno wixii wanaagsan inay si wanaagsanaadaan wixii xumaa inaan hagaajino muhiimadda labaadna waa inaan xog dhab ah ka bixino wixii qalad ah oo la tabiyo laakiin marnaba muhiimadda dawladdu ma ahan hay'adaha dawliga warbixinta ay ka soo saaraan gaar ahaan hay'adaha kalsoonida badan aan uga baahanahay sida bangiga adduunka iyo IMF-ta inaan dafirno dabcan kor u kaca dhaqaalaha dadaalka dawladda kale ee ku mixirnaanaya wuxuu ku xirnaanayaa waxyaabo badan oo isbirbirsado isbeddel dhaqaalaha adduunka ama rijinka ama waxaan ku jiraa roobabka ama waxyaabo badan aan raad ku yeelan karo laakiin ka dawlad ahaan kaalintina uga aadaneed kobcinta dalka waxaan aaminsanahay inaan kaalin mugle oo macno leh ka sameyn wayno
waa hagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele oo u warramayay wariyaha Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA shir ku saabsan ilaalinta xuquuqda aadamaha ayaa ka dhacay dalka Djibouti waxaana shirkan ku soo beegmay iyadoo dhawaan fal isugu jira kufsi iyo dil uu ka dhacay Djibouti warbixintan waxaa noo soo diray Ramadaan Muuse
daryeelka iyo kubcinta xuquuqda aadanaha waa erayada gundhiga looga dhigay shirar xubis dhaafsiya oo maalmahan ka socday Djibouti hawlahan waxaa soo qaban qaabisay guddida xuquuqda aadanaha ee Djibouti iyadoo ay ka qayb galeen laanta qaramada midoobay oo qaabilsan xuquuqda aadanaha midowga guddiyada xuquuqda aadanaha iyo ururka caalamiga ee dalalka baahwadaagta ku ah adeegsiga afka faransiiska golaha bulshada rayidka Djibouti iyo khabiire ka yimid dalalka Niger iyo Morocco ujeedada shirarkan ayaa xoojinta tayada xubnaha guddida xuquuqda aadanaha ee Djibouti iyo qaybaha kale wada shaqeynta ka dhaxayso iyadoo laga duulayo xog islaafsiga iyo waxqabadka wanaagsan ee ku saleysan mandate-ka ay u xilsaaran yihiin gudashada hawlahan gudoomiyaha guddida xuquuqda aadanaha ee Djibouti Suleiman Umar Cudin ayaa iyaga waramay waxay ugu soo dhamaadeen doodihii kululaa ee meesha ka dhacay waxyaabihii lagu soo bandhigay iyo hawlaha isla qaateen gudiyada kala duwan ee ku kulmay shirarkan
kulli horta annaga wax darbanay annaga weydiisanay oo komisariyada dowladda loomka hay'adan sare ee xuquuqalisaanka inaanu kamid noqono caalamiga inaan ururka heerka caalamiga ka mid noqono si ururka deed looga mid noqdo waa shuruudo badan in la buuxiyo su'aalaha badan ee aad maqlaysay waxay ahayd hubsiimo inaanu shuruudaha buuxinayno waxa shirka maanta joogay labada cishiye barta socday waxa nala joogay laba hay'adood oo hay'adda Afrika ka mid ah oo iyagu ururka caalamiga ka mid ah waa wadanka Niger hay'adisi iyo wadanka Morocco waxa dadka ka socday ururada caalamiga ah ee meeshan ugu itixaamayay waxa kamid ah gabad iyadu ururka caalamiga ee xuquuqda insaanka ah ka socotay gabad ururka wadanada Faransiiska wadaaga ka socotay ayo gabad ka socotay Punitia waxa weeyaan hay'adda jamciyada qurmaha ka dhaxaysa ee horumarka oo u qaabilsan kolka labada cishi iyo barka waxaan kaloo ka soo qayb galay ururadii bulshada ayaan ugu yeernay si ay aan u muujino in ururada bulshadu iyo hay'adeedu ay wada socdaan oo ay wada shaqeyn ka dhaxayso. Waxaan ku niyadsanahay inaan haddeed talaabadii aanu kaga mid noqon lahayn ururka caalamiga ee hay'adaha xuquuqda insaanka inaanu qaadnay, oo insha Allah ilaa 2020 wax noo hirgelaya ayaynu la eegnaa.
Gudoomiyaha golaha bulshada rayidka Jabuuti Ismaaciil Saciid Axmed ayaa isna iga warramay marka hore waxyaabaha sida gaarka u soo jiitay.
Waxaa si gaar ah soo jiidiyay ayada oo ay la codsi ka yimiday gudoomiyaha golaha qaran ee xuquuqda insaanka Jabuuti. Waxa uu codsaday in la siiyo waxbarasho ku aadan tayeynta iyo tiradaba kor qaadista hawlgalka.
Waxa uu islaafsi iyo
aqoon kororsi in la sameeyo si hawlgal buuxa loogu yeesho bulshada, lagana wacyigasho xuquuqda insaanka geesihii kala badan. Bulshada ka danahayna waxaan ku qabsannahay inaan ka shaqeyno dumarka ee xoojinta dumarkadeeda, hirgelinta xuquuqda insaanka, waana waxa aan maanta u joogno.
Ismaaciil, waxaan ognahay Jabuuti ayaamahan waxa saameyn weyn ku yeelatay dadweynaha gabadha yareed ee 17 jirka ahayd ee reer Jabuuti ee mahadada Hirshire ee magaalada Cali Sabeexeed sida bahalnimada koox kale oo dhalinyar ay ugu dileen. Waxa tahay gudoomiyihii golaha qaran ee bulshada rayidka Jamhuuriyadda Jabuuti. Arrimahan halkan aad u joogtaan waxa laga hadlayaa xuquuqda aadanaha sidii loo horumarin lahaa. Marka kalintiina maxay tahay arrimahan kulmay?
Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Waxaan tacsii tiranaya gaarsiinaya anoo ku hadlaya magaca guud ahaanba bulshada rayidka ee Jamhuuriyadda Jabuuti iyo cidii arrinta tiranaydan la wadaagtaba. Waxaan gaarsiinayaa faamigii gaar ahaan hooyo iyo walaalayaa ka baxday gabadhaasi. Waxaan kaloo xusuusinayaa gabadhaasi in laga wada baxday. Waxay arrintaas u noqotay lama arag lama maqlo. Waxaan ka oran karaba way yar tahay asaato. Waxaan kaloo haddana qof kulna sadaaqo si uu ku dhintaba way dhimatay. Waxaan ku dhimatay gacan gardaran sababtada la garanayn. Waxaasan laga filan dadweynaha reer Jabuuti, bulshada rayidka, dowladda, xukuumadda, baarlamaanka, ururada bulsho ee siiba dumarka, dib iyo jamhuuriyadda Jabuuti oo kala harin. Maanta waxaa looga qayb galay min maalinta arrintaasi dhacday ilaa maanta oon filayo aaskeeda inuu maanta dhacayay si mataqaanaa buuxda waxaa la garab joogsaday faamigii. Arrintaana waa arrin ku dhacday jamhuuriyadda Jabuuti, geeri ku dhacday ee geeri faamii ku dhacday maaha. Waxaana waa wax mataqaanaa had iyo jeer baanu aanu ka shaqeyno wacyigelin ballaaran aan ka sameyno.
Ramadaan Muuse, VOA Jabuuti.
dhegeystayaal weli naga socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Haatana tus ugu dhegeysanaysaan Washington, haatana ballan ku nasanna xaggii heesaha walaa kuma baylaasha xawalaada wak
you
halka buldhigisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin ka imaanaysa Washington qaybi kale ee daacadeena ay maqli doontaan qodobadii ku soo maqanna waxaa kamid ah doodii gabnaad iyo waliba barnaamijkii amuraha Mareykanka marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida Militariga Mareykanka ayaa sheegay inay ugu yaraan 19 shabaab ah ku dileen duqeynta diyaaradeed oo ka dhacday koonfurta Soomaaliya taasi oo la fuliyay kadib markii shabaabku ay weerareen ciidamada dawladda Soomaaliya. War qoraal oo ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in sidoo kale ugu yaraan 1 oo ka mid ah al-shabaab lagu dhaawacay weerarka. Weerarka la fuliyay ayada oo lala shaqeynaya dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay u sheegtay ka dhacay meel 40 km waqooyi bari ka xigta magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose.
Garaha ismida manaha ayaa lala beegsaday goob ay isugu soo urureen dadka qayb galaya olol doorasho oo ka dhacay bariga waddanka Afghanistan halkaas oo lagu dilay 14 qof sodon karana lagu dhaawacay qaraas oo ka dhacay degmada Kama ee gobolka Nangarhar ayaa waxaa lala beegsaday xafiiska mid ka mid ah musharaxiinta doorashooyinka baarlamaanka ee dhacay 20ka bishan Oktoobar xaaladda musharaxa oo lagu magacaabo Nasser Mohman ayaan wali la ogeyn majlisto ilaahada ee sheegta masuuliyadda weerarkaasi yeeshe gobolkaasi ayaa waxaa ku xog badan kooxaha Taliban iyo Daesh
dawladda Mareykanka ayaa u xaqiijisay dawladda Faransiiska in ay sii wadi doonto taageerada ay u fidiso isbahaysiga uu Faransiisku hoggaamiyo ee dagaalka kula jira kooxaha mayalka adag ee dalka Mali hogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka James Mattis ayaa sheegay isaga oo ku sugan magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska in Mareykanku uu sii wadi doono taageerada dhinaca sirdoonka iyo saanada ee uu u fidiyo hawlgalka uu Faransiisku horkacayo. Hadalkan ayaa imanaya kadib markii wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanku ay hore u sheegtay in dib u qiimeyn ay ku sameynayso waxa ay ka yeeli doonto ciidamada ka jooga galbeedka Afrika kadib markii dalka Niger lagaga dilay 4 askari oo Mareykan ah sanadkii hore.
Rajaxumo iyo jahwareera ayaa kusoo kordhaya jasiiradda ku taala bartamaha dalka Indonesia oo ay ku dhinteen ugu yaraan 1,200 oo ruux oo dhulgariirkii tsunamiga watay ee jimcihii ku dhuftay halkaasi. Waxaa weli dhisanaya dadaalada lagu badbaadinayo dadka oo weli burburka hoostiisa ku jira iyadoo aan lahayn qalab culus oo lagu soo faago burburka. Kooxaha gurmadka ayaa baaraya burburka hoteelka Rarow ee magaalada Baluu oo la rumaysan yahay in ay ilaa iyo 50 qof ay ku dhex go'doonsan yihiin.
Halka dhigistaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinka imaanaysa Washington. 4 qof ayaa ku dhimatay kadib markii deegaanka Gawaan oo 30 km u jira degmada Hobyo ee gobolka Mudug uu gaaray ku gadoomay maanta. Tahliil Xuseen Kaahiya oo ka mid ah wadayaasha gaadiidka isla markaana ku sugan Gawaan kana mid ah wadayaashii gawaarida ayaa wariyaha VOA da Cabdiwaxid Maxamed Isxaaq uga waramay sida ay wax u dhaceen.
Gaarigaas isleku ahaa wuxuu ka soo baxay gaalkacyo cabaarihii shalay galab 2:00 adiga saakay muskiisa ayuu wuxuu ku qalinay sulada Gawaan meel u jirtay 1 km kadib gaarigaa qasaarihii soo gaaray 4 oo dhimatay iyo 2 oo dhaawaca
4 qofood dhimatay iyo 2 dhaawaca dhammaan waxay ahaayeen dadkii rakaabka gaariga saarnaa
maya dadkaas macnaha dhintay 4 ah waxay ahaayeen dad rakaaba iyo nin dhaawaca canug yaroo tambooy oo gaariga fiishmay ka ahaa
gaariga maxaa laydin kugu sheegay sababta uu ku rogmaday
gaariga calaa darawalkii gaariga waday ayaa la kulmay Cabdiraxmaan yar la yiraahdo asaguna wuxuu ii sheegay gaariga markuu tulada Gawaan askeeda hore ee uu soo gelayay ayuu wuxuu dabcay inuu istaago oo baree qabto intuu geerka ka saaray dabadeedna markii uu marshada ka saaray gaariga wax aari ah uu ka waayay gaariga aariihiisu breegiisu aari u ahaa
haye
alxamdulillaah kadib gaarigii ilaa iyo tulada Gawaan uu dhex marayay wuxuu ahaa foolo waana bilaa breeg okay kadib wuxuu kula dhacay meel magaalada 1 km u jirta
haye
wuxuu sidee gaarigaas dirar gaaraya ilaa iyo 15 km
oo maxay ahaayeen
waxay kala ahaayeen sibir iyo raashin
halkee ku sii jeeda gaariga
Hobyo ayuu ku sii jeeda Hobyo
ma loo aanayn karaa waddada oo horey aan u hagaagsanaan jirin oo hadda la hagaajiyay
dabcan waddadu marnaba inoo alle kaatee kuma xirnayn arrintan dhacday kuma ay saxreen wadada xagaagtiga baashi wanaagsanaasheeda iyo xumaasheeda waxay ahaayeen wax maqaatiir ah oo qoran
ma aha markii ugu horeysay oo gaari ku gadoomo inta wadadu ay hagaagsan tahay marka sababta ma la dhigi karaa xawaaraha gawaarida oo aad u noqday kadib markii wadada la hagaajiyey
maya waxa la oran kara wadadu haddeertan way hagaagsan tahay nacam laakiin sidii wadooyinka loo hagaajin jiray ama injineerada wadooyinka dhisaay waxay u dhisi jireen meeshasta hadda baabuurkan ku gadoomay kuma ay macnaha la mid ma ahan waayo meesha saddex baabuur ayaa ku gadoontay oo isku hal meel ah
haye
gaarigu horreeyey gaari wuxuu ahaa leylaal oo ay siyaasi u kiraysan gaari kaleta waxaa ku xigay iskarada oo laga leeyay hal hobyo gaarigii saddexaadna waa kan
hadda ka waran dadkii degmada deegaanka gawaan u gurmadeen maxaa loo sameeyey gaarigii rugmadeen
walaalow gaarigii dadka reer gawaan way u gurmadeen dadkii meydka ahaa ee meeshaas ku dhintay shaaka allaada naxariistee way soo qaadeen waxay keeneen suurada gawaan kuwii dhaawac ahaana waxay la soo aadeen meel dabiible ayay la soo aadeen sida gaalkacyo kaleeto amase wijil
gaarigii ma la hagaajiyo ma la toosiyo
gaarigii haddeertan ayaa toosintiisa ku jirnaa meydkiina haddeertan ayaa waxaa ku jiraa aaskiisii
taasi waxa uu ahaa tahliil xuseen kaahiya oo ka mid a wadayaasha gaadiidka oo u warrameeyey wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalim isxaaq alkaad kala socotaana waa v o a haatan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdisandheere oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dalalka maraykanka iyo kanada ayaa lagu soo warramayaa inay heshiis ka gaadheen heshiiskii iskaashiga ganacsi ee dalalka waqooyiga ameerika ay ku bahoobeen ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano naafta warbaahinta dalka kanada ayaa arrintan warisay heshiiskan oo la aasaasay bishii januari ee sanadkii 1994 ayaa waxaa ku midaysan saddexda dal ee maraykanka kanada iyo mexico ganacsiga dhex mara saddexdan dal ayaa gaadhaya $1 trillion sanadkiiba madaxweyne trump ayaa markii uu xilka qabtay heshiiskan ku sheegay heshiis ganacsi kii ugu xumaa taariikhda trump ayaa sheegay inuu dal walba goonidiisa ula gorgortami doono isagoo run ahaana dhowaan heshiis la gaadhay dalka mexico si uu culays ugu saaro dalka kanada haddaba intii heshiiskan ay maraykanka iyo kanada toddobaadkan wada gaadheen aynaan u gelin bal aynu hor teegna waxa madaxweyne trump uu heshiiskan oo 24 sano jirsaday uu ku qoonsaday markii uu xilka qabtay waa kan dr cabdulxafiid shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda kent state ee gobolka ohio
heshiiska naafta oo taariikh ahaan marka la eego la sameeyey 1990-maadkii waxa uu caqabadaha ganacsi ee u dhexeeyey markaasi waddamada maraykanka kanada iyo mexico ayuu meesha ka saaray arrintaasna guul ayay ahayd xilligaas heshiiskaasi waxa uu noqday mid u ogolaada waddamadaasi inay wax soo saarka ay badiyaan ilaa iyo midowda yurub uu markaasi oo ka weynaa u yid marka xilligaasi marka loo eego heshiiskaasi wuxuu ahaa mid guulle laakiin trump markii ololaha sameynayay waxa uu kusoo daray qodobada uu qoonsanayay oo uu ku diidanaa siyaasadda maraykanka marka isaga uma aysan caddayn qodobo gooniya uu ku diidanaa laakiin wuxuu lahaa way naga faa'iidaysanayaan oo warshadihii iyo wax soo saarkii waxaa loo dhoofiyey tusaale ahaan mexico iyo kanada dadka shaqaalaha maraykanku shaqala'aan ayaa ku dhacday marka qoonsigaas ayuu watay isla markii loo dhaariyey talada ayuu wuxuu amar ku bixiyey in markaa dib looga wada xaajoodo heshiiskan
waa gartay marka wadaxaajoodkii waa la bilaabay waxaad moodaa muddaa la ismari la'aa markii dambe wuxuu bilaabay inuu gooni gooni uu ula xaajoodo mexico ka bilaabay mexico maxay isla gaadheen
ha mexico ayuu ka bilaabay waayo waxa uu markaasi aaminsanaa in mexico ay ka jilicsan tahay mowqif ahaan oo ay ka nugushahay kanada marka loo eego dhaqaale ahaan iyo sida ay ugu tiirsan tahay dhaqaalaha maraykanka marka kanada waxyaabaha ay ka wada hadleen ay ku heshiiyeen waxay u badan tahay dhanka gawaarida lasoo saaro oo halkan loo soo iibgeynayo oo kanada soo saarayaan ugu yaraan 75% qiimahoodu waa in maraykanka uu qaato oo uu maraykanka lagu sameeyo qiimaha maraykanka ay leeyihiin midda labaad in shaqaalaha sameynaya ahi ay 45% ay yihiin shaqaalo maraykana oo saacaddiiba ku shaqeynaya ugu yaraan $16 maraykanka marka waxyaabahaas oo oo markii hore ay ahayd tusaale ahaan qiimuhu 62% inay Mareykanka ay ka timaado ay ahayd uu ziyadeeyay sidoo kale to shaqaalaha oo ka shaqeynaya gawaaridaasna waa uu ziyadeeyay marka u suurta gashay Mexicana dan weyn ayaa ugu jirtay inay Mareykanka la sii ganacsato marka waa ay ogolaatay heshiiskaas arintaasna waxay cadaadis ku sii ziyadeysay Canada oo markaas sida aad sheegtayba ka maqnayd wada hadallada
waa gartay hadda Canada iyo Mareykanka sida ay warbaahinta Canada sheegtay heshiis bay gaareen heshiiskan oo shaqadeena baabuurtiina hayeen waxaan ognahay in taariifada la saaray alaabo kimaanka Canada Canada ay saas ku argoosatay marka heshiiska nafta waxyaabahaas ma ka hadlay oo maxalliye
marka Canada laga hadlayo Canada waxa ugu weyn oo muranka ugu weyn oo ka dhaxay Canada iyo Mareykanka oo heshiiskan ku saabsan waa suuqa caanaha iyo waxyaabaha caanaha laga sameeyo sida farmaajada oo kale marka Mareykanku waxa ay ka caabanayeen in suuqa Canada ee caanaha uu ka xiran yahay beeralayda Mareykanka waana arin jirta oo sax ah marka heshiiska marka arintaas ay ka wada hadleen hadda waxay marka heshiisku gaareen in sidii hore si ka furfuran ay Canada u soo dhaweeyso beeralayda Mareykanka xagga caanaha si u iibgeynaysa sidii hore si ka furan ay u sameeyso taas waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee Mareykanku guusha ka gaaray marka suuqii waa la furay inkastoo weli uu xad jiro oo aan la dhaafi karin sidoo kale waxaa meesha laga saaray nidaam sicir oo markaas u daneynayay beeralayda Canada oo markaasna fogeynayeen beeralayda Mareykanka arintaasna meesha waa laga saaray marka sidoo kale gawaarida iyadana waa ay jirtaa laakiin gawaaridu dhibaato weyn kama aysan jirin dhexdooda waxyaabaha Canada ay hadda heshay waxaa kamid ah in gawaarida aysan cashuur saari doonin dowladda Mareykanka markii ay halkan u soo iibgeynayaan waxa kale ay ka wada hadleen oo heshiiska gaareen marka uu muran dhaco ganacsi sidee baa loo xalinayaa qodobka sagaalaad ee hadda heshiiskii naafta waxa uu dhigayay in waddanka haddii uu wax ka sheeganay waddan kale uu toos u dacweyn karo qodobkaasi oo Canada ay daneynaysay waa ay ku guuleysatay laakiin Mareykanka isagana wuxuu ku guuleystay qodobka 11-aad oo dhigayay awal in ganacsatadu iyaga oon dowlad soo marin in ay dacweyn karaan dowlad kale marka heshiiskaas qodobkaas meesha waa laga saaray oo u daneynaya Mareykanka marka Canada marka waxaa u muuqataa waxaa u malaysaa in Canada iyo Mareykanka kula kasta ay waxaleen
waa gartay hadda san sheegnay Mexico iyo Mareykanka way wada hadleen toddobaadkan Mareykanka iyo Canada ayaa heshiis gaaray marka siduu noqonayaa heshiiskii nafta ama magaciibu sii wadanayaa oo sidiis u soconayaa mise isbedel muuqda ayaa ku yimid
heshiiska nafta gudahaan marka la fiiriyo isbedel waa ku yimid marka laga hadlay suuqa gawaarida oo Mareykanka u daneynaya oo shaqo u abuuraya shaqaalaha Mareykanka sidoo kale nidaamkii muranada waxbu ka bedelaya sidoo kale suuqa caanaha Canada hadda sidii hore si ka fiican ayay u awoodi doonaan inay wax ugu sii iibgeeyaan shaqaalaha Mareykanka marka waxyaabahaasi waa nuxurka magacii waa laga bedelayaa waxyaabaha uu Trump hadda ku mana sheegan doono waxaa kamid ah inuu magacii ka bedeli doono marka markii laga fiiriyo qaab ahaan taas iyo u ololeynta waa guul uu ka gaaray isaga inuu magacii ka bedelo waxay ku magacaabeen USMCA waxay u noqon doontaa arrintan arrin uu kula hortago taageerayaashiisa uu ku faano in heshiiskii naafta uu meesha ka saaray oo heshiis cusub oo Mareykanka kaliya u daneynaya uu ku bedelay taasna xaqiiqa maaha
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykankoon maanta kaga hadalnay dalalka Mareykanka iyo Canada oo heshiis ka gaadhay qodobba la isku diidanaa oo ka mid ah heshiiska lagu magacaabo naafta oo u dhexeeya dalalka Mareykanka, Canada iyo Mexico intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeysanay ka tagay sidaasiyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka halkaad kala socotaana waa v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd waa kan yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiiyo
kulmi dhageystayaal wamarka haya barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno heerka waxbarashada iyo tayada jaamacadaha dalka Soomaaliya oo sii kordhaya iyadoo ardayda gudaha wax ku barata Soomaaliya meelo kala duwan oo kamid ah ay dhaqaale jaban iyo tayo waxbarasho oo wanaagsan meelaha qaarkood ay ka helayaan halka dhalinyaro dibadaha u soo baxay ay culays badan kala kulmaan lacagta kaga baxda dhaqaalahaas oo aanay bixin karin iyo deegaanada ay wax ku bartaan oo inta badan aan ku habboonayn marka loo eego dalka Soomaaliya waa mowduuc aad dooda gaabanay ku saabsantahay waxa ay kala qayb galaya Sadaam Maxamed Shaa Cabdullaahi iyo Sayid Cali Maxamed Cali oo labaduba ah dhalinyaro dhinaca saxaafadda wax ka barta dalka Kenya waxaan ku bilaabayaa Sadaam Maxamed
runtii yasiin oo aad ba umaadsan tahay adigii iyo wadaanada lacadda fio ee lantidaafka Soomaaliga haddii aan fikradeeda ka dhibto barnaamijkan dadka gudaha Soomaaliya wax ku barta tayada waxbarasho haddii la dhaho waxaan aaminsanahay inay ka hooseeyaan dadka dibadda wax ku barta taasoo ay sabab u tahay burburkii ku dhacay dowladda dhexe ee Soomaaliya manhajkii dalka oo inta badan luntay iskuulada qaar oo adag sida qaarna inay carabi dadka wax ku barayaan qaar ay ingiriis wax ku barayaan qaarba ay luqada gooni ku barayaan haddii qofku uu kasoo qaato shahaadooyin waxbarashada yani jaamacadaha Soomaaliya waxay ku qaadanaysaa waqti inuu jaamacadda sii wado oo uu luqada kale sii barto waxa laga yaabaa qofkii aan diyaarsanayn inuu jaamacaddii dhameeyo oo jaamacaddiiba aysan tayo sare lahayn marka waxaan aaminsanahay waxbarashada dibadda inay mar walba ka sarreyso waxbarashada dalkeenna mana ahan macnaha inaan dalkeenna anigu aan wax ka sheegayo ama aan ceebeynayo laakiin waa waaqac jira iyo sida anigu aan aaminsanahay waxaa kaloo dhibaatada kaloo jirta waxaa weeye manhajka Soomaaliya ma midaysna dawladdu way isku dayday dhawaanahan inay manhajka midayso ka soo bilowda dugsiga hoose dhexe laakiin wali kuma aysan guuleysan maamulo badan baa dalka ka jira manhajtooda goonida ay isticmaalaan waqtiyashooda goonida ay leeyihiin oo ay waxbarashada dugsiyada ku qaadaan imtixaanaadka marka hoos u dhacaas waxaa keenaya waxbarashada oo aan midaysnayn manhajti dalka lagu dhigay oo aan la kontroolin oo macnaha la tifaftirin oo yaa keenay xagee laga keenay aysan jirin taasina waa tan sabab ay saxda mararka qaar in dhalinyaradu ay ku buurirto urur diimeed iyo wax la mid ah maadaama oo manhajta meelaha lagu dhigayo ay yihiin manhaj aan waafaqsanayn maybe diinta islaamka ama dhaqankeena ama wax badan ka gadisan manhajteena anagu aan degsanay
waa tahay Sadaam Maxamed oo kusoo noqon doona marka waxaan u leexanayaa Sayid Cali Maxamed Cali oo isagu u ololeynaya inay ardaydu ay dalkooda aaminaan oo gudaha ay wax ku bartaan
waa maasan tahay Yasiin adii iyo Badafiyoga intaas kadib waxaan uga soo noqonayaa markii aan ka hadlayno waxbarashada Soomaaliya uma oran karo waxbarashada Soomaaliya gebi ahaanba waa mid runtii aan qiimo lahayn ama aad u dambaysa ma oran karo way jidhaa caqabado laakiin dhanka kale maan ka eegno waxbarashadu waxay dadku ku bartaan si tayeysan oo wanaagsan haba jirto in luqado kala duwan ama adigu af Soomaali aan ahayn carabi iyo waxyaal kale in dadku ay wax ku bartaan laakiin waxay kolay taas kala simeyn yihiin baan u malaynayaa ardada dibadda aadayso oo kala fakoodu kay tagaan luqadadu way wax kuma bartaan luqada kale wax ku bartaan ayaga la fakoodu marka taasi cilad ama dhibaato mid noqon ka dhamaaha laakiin dadka dibadda aado dadka gudaha jooga waxay ka fiican yihiin waxyaal fara badan oo dadkii gudaha joogay dhaqankoodii iyo xaaladoodii gudaha ee dalkoodii wax ku baranayaan dariiqa maan waxay noqonayaan dad dalka kulli fahamsan bilow ilaa dhammaad inay xaaladiisa ay si toos u wajahaan ama hadday xag amniyad uga shaqeynayaan iyo haddii tahay xag waxbarasho iyo haddii tahay horumar intaba ay kusoo kordhin karaan laakiin qofka dibadda aaday oo kale asagu wuxuu inta badan la qabsanayaa xaaladda waddankii markaa wax ku baranayay ka jirta arda fara badan oo Soomaaliyeed oo dibadda wax ku barta waxaa ku dhacay inay iska hilmaamaan baa waaqicigii dhabta ah ee waddankooda ka jiray oo ay markaas la soo laabtaan wixii ay waddamada kale ku arki jireen oo ay waddankii oo dhan ay dhahaan hal maalin baa wax soo wada qaban karaa oo ayagu arki jiray wadooyin qurux badan ayagu arki jiray dhismayaal qurux badan waxaasoo dhan ayagu arkaya ayagu arkaan haddana wixii in dirbadiiba hal maalin la wada gaari karo laakiin qofkii waddanka joogay wuxuu og yahay dadkaas inay ku qaatay muddooyin halkaas ayaguna gaareen oo ay danaynayaan runtii inay dhismihii waddanka ay si tartiib ah uga qayb qaataan ayagoo waaqiciga ku qiimeynayan
runtii Yasiino jaamacadaha waddanka ma diidan inaan dhiirigeliyo laakiin haddarta haddadan la joogo sababo burbur iyo dhaqaale iyo manhaj la'aan awgeed waxaan aaminsanahay inay ay aada u dhib badan tahay in jaamacadaha waddanka wax lagu barto waxa markaysa arday jaamacad Soomaali soo dhameeyay haddana aan cilmigeedii lahayn waxaad arkaysa ardayga jaamacadaha shahaadooyinka iska qaatay oo intaas baranayay iyo kii oo maybe ku qaatay ama aan dhahno ku qaatay qaban sharci ahayn inay wixii oo dhan isku darsameen kadib aan dadkii la kala saari karin manhajti marka sababta aan u leeyahay jaamacadaha Soomaaliya in waxa ka wanaagsan in dibadda wax lagu baso waxa weeye haddarsan uma diyaarsana jaamacadaha Soomaalidu in gudaha wax lagu barto way jirtay Soomaaliya waqti waxbarasho loo soo doonin jiray markii laga tago dadka Soomaali u dhashay laakiin haddarsan waaqac jiray iyo qaabka ay u shaqeeyaan jaamacadaha Soomaalidu uma diyaarsana qaab jaamacadeenimo wana dib u dhac ay ku waxayna dib u dhac ku keenayaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta
ee sayayay hooyada Soomaali waxa lagu barataa kan keya wax ku barataa miyadan aad dareemaynin in ay adag tahay in la kala saaro ardayga sida waraaqsa wax soo bartay oo jaamacada rasmi ah ka baxay iyo kuwa waraaqaha markaasi arraad ka lahayn si markaasi ay uga turjubaan dalkii iyo dadkii markay dibadaha yimaadaan raiska adag ee ku yimaada luqad waa la baran karaa laakiin aqoontii inay ka hooseyso arrimaha uu ka hadlayo ee sadan
horta arrinka ku saabsan kala saarida dadka warqadaha raadka lahayn wata iyo dadka warqadaha saxda wata kala saartankooda dadkaas runtii waxa aaminsanahay inuu kala saari karo aqoonta ay qof kasta uu leeyahay markii la miisaamo in la kala saarka labadaas qof oo qofna imtixaanku uu noqon karo qof mar ah oo ku guuleysta qofna uu noqon karo qof dib dhac sameeya soo taas qiimeynta taasna uga baxayna taasna deynayna marka laga hadlayo habka iyo haykalka hadda ka diyaarsanaya Soomaaliya ay dadku wax ku bartaan anoo runtii xeerinay wali inay caqabado jiraan haddana waxaan dareemaynaa in haddeertaan isku halayn wanaagsan oo far badan ay jirto oo waddanka jaamacadaha dad dibadaha ama wax kusoo bartay ama dadkii hore oo Soomaaliya hore wax ugu bartay dad ka mid ah ay jaamacadaha sida Muqdisho oo kale dib ay u soo noqonayaan oo cilmiga ay dadka barayaan baan mararka qaar aragna marka lama oran karo jaamacadihii hadda jiray iyo dadkii wax soo baranaya kusoo baxayay dhammaantood si duuduub ah waxay la mid yihiin dadka warqada beenta wata ee hal meel ah lagu wada tuuro lama oran karo taas markaas waxay runtii dib u dhac iyo niyad jab ay ku keenaysaa dadkii wax ku baranayay dalka gudihiisa laakiinse waxaa leenahay dalka gudaha dadka wax ku baranaya waa dadka runtii dareemi kara dhibaatada wax kusoo barteen kulaylka wax kusoo barteen oo dalkooda si rasmi ah wax uga bedeli karo marka dhanka kale laga fiiriyo ardayda dibadda wax kusoo baratay markii dhanka kale aan ka fiirinana ardaydu markii ay jaamacadaha aadaan dugsiyada sharci ka soo baxna jaamacadaha ku biiraan waxa runtii ay fursad u helayaan inay cilmigooda u kordho oo aysan tahriib iyo waxyaalo ma garanaysa markaas nafsadooda haligi kara aysan ku dhaqaaqin ee ay ku aadaan habkii toosnaa ee dalkooda dadkooda ay ku hormarin lahaayeen
ugu dambeyntii salaam waa dhici kartaa in dhalinyarada faraha badan ee gudaha wax ku baratay inaan shaqooyinkii ku habboonaa aanay helin laakiin walwalkan faraha badan ee ku haya maxaad xal u aragtaa haddiiba aad isleedahay tayadii baa liidataa xaggii shaqa abuurkeena laga yaabo markay soo baxaan inay shaqo helin dadkiina dibada wax ku baranaya xalku muxuu yahay
yasiino halka waxaan u arkaa in la helo manhaj midaysan oo dhalinyarada Soomaaliyeed ama ummada Soomaaliyeed ay wax ku barato in la helo dowlad iyo dowlad oo imtixaan guud qaadaysa in la helo in maamulada dalka ka jira meeshu doonaba ka jira ay midayaan imtixaanadkooda waqtiga la qaadayo imtixaanadkooda shahaadiga caqabadaha ugu waaweyn ee hay'adda haystana waa taas tan kale oo muhiimka ayadan in laga hadlo waxa weeye in manhajtan faraha badan ee nin walba iskuul furta ama jaamacad furta uu keenayo asagoo meeshu doono kale imanayo in iyagana wax laga bedelo wax laga qabto runtii taasoo dhibaato weyn ku ah dhalinyarada Soomaaliyeed waxa laga yaabaa qofkii asagoo dalka wax ku bartay haddana manhajka uu qaatay uu xambaarsan yahay inuu manhaj dibadeed yahay marka waxaan kula daarmayaa dawladdu inay taas wax ka qabato dadka waxbarashada uu loolaya hadii kale la isku dayo waxaan aaminsanahay wax badan in laga qaban doono anoo
halka waxaan u arkaa dhalinyaradu horta jaamacadaha markay soo baxaan waa inay helaan xaalad ay ku heli karaan shaqo fursad shaqo weyn ah oo loo abuuro fursado kala duwan intaas dhanka kale waxaan ku darayaa kulay midaynta manhajka Soomaali aad buu muhiim u yahay dadaal fara badan dawladdu way wadaa dadkana kuwa dibadda wax ku baranayay iyo kuwa gudaha wax ku baranayay labadiiba wax mooday lagu eedeynayo manhajta ay xabaarsan yihiin ay kuwa kala duwan yihiin laakiinse xalku wuxuu noqon karaa midaynta manhajka Soomaaliya
أيضا ما ستيك واسو عيان سلام محمد أشيق عبد الله إيو سيد علي محمد علي ونغضوا صحافة كبرت الدرقة كيريا طوطيقا بانتا إيو جوب تيتين بكرا ودكو كل بدون هدي لا يرى لك الوسائيو لبكري
sana diyaasina isoo dheera ayaana doodaasi gaaban soo jeedinay haatana baran kooda nastano quruxdi afrika iyo codki xasan aadan samata
soo nugu luqeynayo fanaanka xasan aadan samatar ee quruxda afrika iyo ku soo gabagabeynaya baynteen idaacadeed oo dhigay salaanta soomaaliga ee VOA tan iyo kulanka dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Liz Palka. The death toll from an earthquake and tsunami that decimated parts of the central Indonesian island of Sulawesi